Da får jeg også lov til å si god søndag, alle sammen. Vi ber. Herre, åpne ordet for oss, så vi kan se, høre og forstå hva du sier og hvem du er. Og åpne våre hjerter for ordet, så det blir til liv for oss. Amen. Vi inne i tiden mellom påske og Kristi himmelfart, en periode i kirkeåret som sjelden får den samme oppmerksomheten som den like lange fastetiden før påske, og det synes jeg i grunnen litt rart. For denne tiden mellom påske og himmelfarten var en svært rik tid for disiplene. Det står, i 40 dager åpenbarte Jesus seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Dette høres jo ut som 40 dagers Emmausvandring med øyne som åpnes og hjerter som ble brennende. Og det grunn til å tro at det var i denne tiden lyset virkelig gikk opp for disiplene. Evangelieforfatterne jo rimelig tydelige på at disiplene i de tre foregående årene på veldig mange områder rett og slett ikke fikk med seg poenget i Jesu undervisning. Men allerede kort tid etter pinsedagshendelsen står de fram med en helt ny trygghet og myndighet. Så noe skjedde altså i løpet av de 40 dagene og på pinsedag som forvandlet disiplene. Det virker som Jesus gjorde det samme som tidligere og var opptatt av det samme, men noe var forandret. Og Johannes ble raskt en av dem som de første kristne på en særlig måte lyttet til. Og han hadde uten tvil en spesiell evne til å sammenfatte store sannheter i konsentrert form, enten gjennom Jesus-sitater som Johannes 3,16, eller som korte, fortettede setninger og vers, slik som noen av de versene vi nettopp har hørt. Mens Johannes 3,16 på en særlig måte får fram Guds hjerte og plan for å frelse oss til et nytt liv sammen med ham, skal vi nå, ut fra Johannes 1,14, utforske noe om hvordan dette livet med ham arter seg. Men først vil jeg gi en mer generell kommentar til den teksten vi nettopp hørte. Hver gang jeg leser den, eller hører det lest, også på nynorsk, takk Rita, det ga egentlig en ekstra dimensjon til den teksten, synes jeg, så sitter jeg igjen med en opplevelse av at her snakker Johannes om noe som veldig mye større enn jeg klarer å fatte rekkevidden av. Kan vi egentlig forstå skapelsen eller inkarnasjonen? Og når det vanskelig å forstå, så det enda vanskeligere å sette ord på hva det handler om. Og spørsmålet om vi i det hele tatt har et språk som gjør det mulig å beskrive den virkelige storheten i det mysteriet som blir presentert. Men det viktig at vi likevel snakker om disse tingene, for hvis ikke vi gjør det, så blir vår tanke og vårt gudsbilde og vårt fellesskap fattigere. Så derfor vil jeg altså forsøke å si noe om hva det betyr at ordet ble menneske. Stilt overfor opplevelsen av at dette vi hører større enn hva vi kan fatte, så reiser det seg et spørsmål. Men hva da med Johannes? Hva var det han hadde? Hva var det som gjorde at han kunne formidle en sånn innsikt som det han gjør? Vi har allerede antydet at det ikke var akademisk kunnskap, 3 års bachelorstudie på Jesusakademiet. Nei, jeg tror vi finner bedre svar ved å ta utgangspunkt i begrepene vitne og disippel. Vitne man bare i den grad man har sett, hørt eller erfart noe. Og det nye testamentets kunnskapsbegreper tettere knyttet til kjennskap og erfaring enn de til vårt moderne vitenskapelige kunnskapsbegrep. Disippel man bare i den grad man underveis. Disippelskap forutsetter faktisk ufullkommenhet, men det forutsetter også et ønske om å bli som sin Herre. Vitnets og disiplens fokus altså ikke på seg selv, men på Herren som man vitner om og følger. Og før vi da kan svare på hvor Johannes hadde sin innsikt fra, må vi derfor kanskje spørre, hvor hadde Jesus sin innsikt fra? Og i Johannes 1,18 gis i hvert fall en del av svaret på dette. Der står det, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som i fars favn, han har vist oss hvem han er.» Altså det ut fra sin plass i fars favn at Jesus viser oss hvem Gud er. Eller som det står i en eldre svensk oversettelse, som Peter Halldorf viser til når han snakker om dette. «Den enda sonen som hviler vid faderens hjerte, han har kunngjort Gud for oss.» Jesus henter altså sitt vitnesbyrd fra et intimt nærvær og fellesskap med far, vid faderens hjerte. Men så det en parallell som vi går glipp av når vi leser den norske oversettelsen av Johannes evangelium. For når Johannes i sin gjengivelse av nattverdsmåltidet, 13 kapitler senere, plasserer seg selv ved siden av Jesus ved bordet, så bruker han precis samme uttrykk som i Johannes 1,18. Og til dette sier Peter Halldorf at dette helt sikkert et bevisst valg. Altså, som Jesus hentet sitt vitnesbyrd og sin innsikt fra sin plass ved fars hjerte, slik henter Johannes sitt vitnesbyrd fra sin plass ved Jesu hjerte. Johannes kan altså fortelle så naturlig og vakkert om fellesskapet mellom faderen og sønnen, fordi han selv har blitt invitert inn i og blitt delaktig i dette fellesskapet. Det derfor Johannes en slik unik veiviser også for oss inn til fellesskapet med den treenige Gud. Forsøk nå gjerne å holde på den tanken når vi nå tar fatt på dagens fordypningsvers, Johannes 1,14. Og der står det, «Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det må jo ha vært et sjokk for jødene, og særlig deres religiøse ledere, da Jesus trådte fram og begynte sin gjerning, for de visste jo hvor de hadde Gud. Guds nærvær på jorden var et sted, i Jerusalem, i tempelet, i det aller helligste, og inn dit kom en mann en gang i året. Men plutselig begynte folk, helt vanlige folk, å si sånne ting som at Gud har gjestet sitt folk. Gud selv kom til vår landsby. Han gikk rundt i våre gater, inn i våre hjem, var på våre fester og deltok på gudstjeneste i vårt fellesskapshus. Og det var ikke bare et besøk. Han tok bolig iblant oss. Jesus kom og forkynte og demonstrerte at Guds rike har kommet nær, og det står at han opptrådte med myndighet, både i tale og i møte med de onde åndsmaktene. Og jeg tenker meg at denne myndigheten kom av at alt han sa og alt han gjorde samstemte så fullstendig med hans person og vesen. Han var Guds nærvær på jord, i person, i ord og i handling. Og slik ser vi i så å si alle helbredelsesberetningene i evangeliene, at nærvær og handling går i ett med hverandre. For enten kom menneskene selv nær til Jesus og ble helbredet, eller så sørget Jesus for at de ble brakt nær til ham, og han helbredet dem. Det var et dypt indre samsvar mellom hans vesen, hans budskap og hans framferd, og det hva vi kaller integritet. Da Jesus altså skulle vise disiplene hvem Gud forklare Guds rike for dem, så ga han dem ikke en teori eller noen tjenester. Han ga dem et nærvær, et liv og et fellesskap. Sitt nærvær, liv og fellesskap. Og det noe slik, tror jeg, det ser ut når Gud tar bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. Johannes var et øynevitne. Han var den eneste av evangelieforfatterne som var til stede da Jesus ble herliggjort på det som kalles forklarelsens berg. Og han var den eneste av dem som ikke nevner hendelsen konkret i sitt evangelium. Og vi kan spekulere i hvorfor. Men vi kan være rimelig trygge på at han hadde denne begivenheten i tankene da han skrev at vi så hans herlighet. Men Johannes hadde også et mye større bilde av hva Jesu herlighet handlet om. De nevnte helbredelsene og de øvrige undrene var åpenbart en del av bildet. I hvert fall står det i slutten av beretningen om bryllupet i Kana, der Jesus gjorde vann til vin, at han åpenbarte sin herlighet og disiplene hans trodde på ham. Og da han sto foran Lazarus' grav, sa han til Martha, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Og så står det at Jesus har denne herligheten fra sin far. Og det ikke unaturlig å sette dette i sammenheng med det vi innledet med, at Jesus var i fars favn, slik at det han sa og det han gjorde var en gjenspeiling av Guds egen herlighet. Men Jesu herlighet har også en annen side, en mørkere og mer paradoksal side. Johannes var som nevnt et øyenvitne, og han plasserer seg selv som den eneste av apostlene på nært hold ved Jesu korsfestelse. Og korsfestelsen viser da paradoksalt nok den aller største herligheten midt I det som der og da virker som det totale nederlag. Kongen som ble alles tjener, den selvoppoffrende kjærligheten som overvant hatet, tilgivelsen som overvant synden og ondskapen. Ondskapen drives av at den avler ny ondskap. Vi må jo gjøre gjengjeld, men tilgivelsen det eneste som kan gjøre ende på ondskapen. Og I kongen som ble alles tjener, gjennom selvoppoffrende kjærlighet og tilgivelse, ser vi livet som overvant døden. Bibelen tegner et bilde der all ondskap og denne verdens makter samlet seg på ett sted og slo seg sammen mot Jesus. Både den militære og verdslige makten, den religiøse makten, pengemakten, folkemakten og alle onde åndelige krefter. På korset gjorde denne verdens makt det den aller best på, nettopp å vise sin makt gjennom å avkle, pine, fornedre, spotte og spre frykt. Likevel skriver Paulus senere at det var maktene og åndskreftene selv som ble kledd nakne og stilt fram til spott og spe, da Jesus viste seg som seierherre over dem på korset. Det lite trolig at Johannes så noen form for herlighet, noe av dette, da han sto ved korset den langfredagen. Men kanskje begynte lyset å gå opp, da han I grålysningen den første dagen I uken sto ved inngangen til den tomme graven, og det står «Han så og trodde». Og den samme kvelden, da Jesus kom til disiplene, bak stengte dører, står det at han viste dem sine hender og sin side. Og her Jesus I sin herlighet. Og det han viser fram altså merkene fra korsfestelsen. Og Jesus sa selv, bare få dager før korsfestelsen, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Så Jesu herlighet altså mye større og mer sammensatt enn det vi kanskje tenker på sånn ut av det blå. Og når Johannes igjen med få ord skal oppsummere hva denne herligheten består I, så sier han «full av nåde og sannhet». Evangelien gir mange historier om hvordan Jesus møtte mennesker med nåde og sannhet. Og hvordan det førte til at deres liv ble forandret. Kvinnen ved brønnen, Zakkeus, kvinnen som ble grepet på fersk gjerning I hor, tre av mange eksempler. Men likevel korset det stedet som først og fremst viser oss denne fullkomne nåden og sannheten. På Golgata ser vi den grusomme sannheten om hvordan gudsbildet I menneskene har blitt fordreid til det ugjenkjennelige av vår synd og ondskap. Fordi menneskene har vendt seg bort fra Gud og funnet noe annet å speile seg I. Og vi blir det vi ser, og vi blir slaver av det vi hengir oss til. Men livets opphavsmann drepte dere, sa Peter til folkemengden I Apostlenes gjerninger 3, og illustrerte hvordan menneskene selv hadde blitt livets største fiende. Det sannheten. Men på Golgata ser vi også nåden. Ved at Jesus gjennom sin død overvant synden og ondskapen, slik at menneskene igjen kunne vende tilbake til Gud og reises opp til et nytt liv. En ny type liv, en ny skapelse. Som det ble sagt I dåpshandlingen tidligere I gudstjenesten, vi begravet med Kristus og oppreist med Kristus. Den nye skapelsen et sentralt tema I Johannes evangelium. Og I hans påskeberetning på langfredag, den sjette dagen, den dagen da Gud fullførte sitt skapeverk, da roper Jesus på korset, «Det fullbrakt», som et ekko fra første Moseboks skapelsesberetning. Og på den sjuende dagen hvilte han, før Gud på den første dagen I uken, på nytt vandrer I hagen, og der møter han Evas datter I Maria Magdalenas skikkelse, gjenopprettet og utfridd. For da solen gikk ned den første langfredagskvelden, var verden forandret. Den nye skapelsen var et faktum. Her vi altså da igjennom vers 14, og vi kunne kanskje avsluttet her. men det et lag til I historien. Det finnes, som det står, en nåde over nåde. Og det handler om den nye skapelsen og hva den betyr for oss. For å se på dette skal vi ta en ny runde gjennom det samme verset. Da Johannes skrev sitt evangelium, så skrev han det ikke bare som øyenvitne om de historiske hendelsene. Han skrev også som vitne ut fra sin plass ved Jesu hjerte om hva dette betyr for verden og menneskene til alle tider. Så da starter vi på nytt. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Det begrepet som I den norske Bibelen oversatt til iblant, et ganske hyppig brukt ord I det nye testamentet, og det oversettes da stort sett bare med I, altså I oss. Og så det noe interessant med de verbene som brukes I dette verset. De beskriver uten tvil en fortid, slik det står I vår oversettelse, altså om noe som har skjedd. Men den verbformen som brukes gir også et rom for at dette noe som fortsatt pågår. Jesus døde en gang. Han trenger ikke å dø igjen. Det fortid. Men den nye skapelsen, som ble et faktum gjennom Jesu død og oppstandelse, den pågår fortsatt. Og slik blir det altså like riktig om vi sier at ordet her og nå blir menneske og tar bolig I oss, og vi ser hans herlighet, vi som hører og tar imot ordet. Og det også slik Paulus I sitt brev til kolosserne beskriver det han kaller Guds store mysterium, som har vært skjult gjennom alle tider og alle slekter, men som nå blitt åpenbart for hans hellige. Kristus I dere, håpet om herligheten. Og på samme måten som mennesker I evangeliefortellingene ble forvandlet av Jesu herlighet da de kom nær til ham, så blir også vi forvandlet når vi blir værende foran hans ansikt og ser hans herlighet. Som Paulus skriver I 2. Korinterbrev 3:18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som I et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet og til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Og det en gennemgribende forvandling det snakk om. Det ordet Paulus bruker metamorfose. Og fra naturfagstimen på ungdomsskolen kommer bildene av en kålmark som spinner seg inn I en kokong og kommer ut som en sommerfugl. Og kanskje dette måten Gud ønsker at vi skal være vitner om den nye skapelsen. Ja, kanskje det slik at når Gud vil gjenskape skjønnheten I verden, når han vil forvandle, gjenopprette, befri og helbrede mine og dine omgivelser, så vil han starte med å forvandle meg og deg, gjennom at vi får speile oss I ham. Vi har så lett for å be Gud om å gjøre både det ene og det andre, at han må forandre våre omstendigheter, og gjerne også den vanskelige naboen. Men tenk om meningen at forandringen starter med oss, at vi kommer nær til ham. Og kanskje meningen med menighet at det skal være et fellesskap der vi ser oss selv og hverandre forvandlet til Jesus likhet. Og det nye mennesker som kommer I kontakt med vårt fellesskap, ikke bare blir på grunn av vårt fantastiske aktivitetstilbud, men heller fordi forandringen smittsom. Jesus bruker selv bildet av en surdeig i noen av sine lignelser. Og så handler denne herligheten fortsatt om kors, som også vi må ta opp og bære. Og kanskje det når det synker inn at den virkelige forvandlingen til Jesus likhet kan skje. Men det helt sentrale at en forandring en reell mulighet. Vi kan oppleve virkelig endring fordi Guds rike har kommet nær og fordi ordet har tatt bolig I oss, så vi ser hans herlighet. Og så var det dette med nåde og sannhet, da. Som tydeligvis lå så lett for Jesus, og som så utrolig vanskelig for oss. For når vi prøver å nærme oss nåden og sannheten, så har vi det med å begrense den ene eller den andre, eller mest sannsynlig begge to. Og to kjente utfall som man gjerne møter da enten en fordømmende moralisme på den ene siden, eller en tannløs og billig nåde på den andre. Jeg har en opplevelse av at evangeliet ganske ofte blir forkynt, og enda oftere blir hørt og oppfattet på en sånn måte at nåden og sannheten blir erstattet med synd og nåde. Og ikke misforstå, det mye viktig å si om synd og nåde, men hvis sannheten blir redusert til bare å handle om synd, da det ikke en fullkommen sannhet. Og hvis nåden mister førsteplassen og blir redusert til bare å være en del av Guds respons til synderen, så det ikke en fullkommen nåde. For både nåden og sannheten større. Nåden var ikke noe som dukket opp da synden kom inn i verden. Nåden Guds ufortjente favør, før og uavhengig av at vi har gjort noe som helst. Men da synden kom inn i verden, fikk nåden et nytt uttrykk. Et uttrykk som det viktig for oss å forstå rekkevidden av. Og kanskje en av de mest underkommuniserte sidene av nåden i vår tid, at den Guds kraft i våre liv til å gjøre det som vi ikke i stand til å gjøre på egen hånd. Slik også sannheten mye mer enn beskrivelser av våre feil og mangler. Men det heter også, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. At vi har synd altså en del av sannheten. Men det et problem for oss når det blir presentert som hele sannheten. Jeg tror at vi også da bedrar oss selv. For sannheten ikke fullkommen sannhet uten nåden, slik nåden heller ikke fullkommen nåde uten sannheten. Men når nåden og sannheten møtes, kan sannheten sette oss fri. Så da har vi kommet gjennom Johannes 1,14 for andre gang, og siste gang for i dag. Og det finnes, men det finnes fortsatt større dybder som skjult i denne teksten. Det finnes et liv. Og dette kan vi få være med å oppdage når vi lar ordet ta bolig i oss, og vi tar mot invitasjonen sammen med Johannes til å finne ikke en teori, men et nærvær, et liv og et fellesskap, og et måltid som venter på oss på vår plass ved Jesu hjerte. Amen.